Earth News Radio 105,8.
Τι έγινε, ελικνιζόμαστε, ε? Με ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε, δεν μπορείτε να πείτε. Ξέρετε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι και εμείς να τρολάρουμε την κατάσταση. Γιατί νομίζω ότι σήμερα μας τρόλαρε το χάσμα γενεών. Από τη μία ο 89χρονος με την ένοπλη διπλή επίθεση, από την άλλη ο 5χρονος σε μπαλκόνι μόνος του να ρίχνει πράγματα, όλο το σπίτι το έριξε κάτω. Θα μου πείτε, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, μόνο η ηλικιακή διαφορά και τα κάπως ακραία περιστατικά. Το πρώτο η αλήθεια είναι ότι ήταν και παραμένει πάρα πολύ σοβαρό, με τη διπλή ένοπλη επίθεση, τόσο εδώ στο Λεκανοπέδιο, στο κέντρο της Αθήνας, και στον Κεραμικό και στη Λουκάρεως, αλλά και τώρα στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη, όπως σε πολύ λίγο θα ακούσουμε από το ρεπόρτερ μας. Ο 90χρονος σχεδόν άνδρας, ο οπλισμένος που κυκλοφορούσε επί πάρα πολλές ώρες, από ό,τι φαίνεται ανενόχλητος, ασύλληπτος και δυστυχώς πολύ πολύ επικίνδυνος. Και όχι μόνο το περιστατικό με τη διπλή επίθεση, αλλά και το κενό ασφαλείας στα δημόσια κτίρια. Νομίζω ότι αυτό αναδείχθηκε ως πάρα πολύ σοβαρό. Θα το συζητήσουμε και αυτό όσο μπορούμε και προλαβαίνουμε σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέντε και δέκα η ώρα και πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό, τον συνάδελφο που έχει να μας πει τα πολύ πολύ νεότερα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλενα. Τα νεότερα λοιπόν για την υπόθεση αυτή που σήμερα έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στη χώρα, ο ηλικιωμένος ο συγκεκριμένος. Φαίνεται λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός εντοπίστηκε στη Πάτρα, έχει συλληφθεί. Εντοπίστηκε σε ένα ξενοδοχείο δίπλα από το σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων, το ΚΤΕΛ, και μάλιστα είχε μαζί του ένα 38 περίστροφο γεμάτο, παρακαλώ. Από ώρα σε ώρα τον περιμένουμε να επανέλθει, να επιστρέψει εδώ στην Αθήνα, όπου στη συνέχεια θα δώσει την κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές και φυσικά θα οδηγηθεί στα κρατητήρια.
Ερώτηση, συγγνώμη Γιώργο, πώς βρέθηκε στην Πάτρα, με τι ταξίδεψε, γνωρίζουμε?
Εδώ δεν γνωρίζουμε πώς κατάφερε να φτάσει από τον ΕΦΚΑ στην Λουκάριος, όπου βρίσκεται το πρωτοδικείο, και κατάφερε κιόλας να μπει μέσα και να πυροβολήσει.
Καλά,
μέσα στο δικαστήριο.
Σίγουρα, δεν το συζητώ.
Αυτό είναι που προκαλεί τα μεγαλύτερα ερωτηματικά.
Και το κενό ασφαλείας στα δημόσια κτίρια, Γιώργο, από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι πολύ σοβαρό και αυτό.
Κοίταξε, γενικότερα στο ρεπορτάζ έχουμε δει πολλά δημόσια κτίρια που δεν έχουν κενό ασφαλείας. Είναι πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, είτε πρόκειται για δικαστήρια, είτε πρόκειται για υπουργεία, είτε πρόκειται για, πολύ μεγάλα, για όλα τα μεγάλα, τα σημαντικά δημόσια κτίρια. Έχουν κανονισμούς ασφαλείας δυνατούς. Όμως εδώ δεν γνωρίζουμε για ποιον λόγο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει, σύμφωνα με όσο μας έχουν μεταφέρει και εργαζόμενοι, δεν υπάρχει καν ούτε ένας ανιχνευτής μετάλλων, ούτε ένα, αυτό το λεγόμενο σκάνερ που περνάει ο πολίτης πριν μπει μέσα κατά την είσοδό του, και δίπλα η ταινία στην οποία αφήνει τη τσάντα του, τα πράγματά του. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Μάλιστα, μιλήσαμε πριν από λίγο και με έναν γείτονα εδώ, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πόρτα των δικαστηρίων και μας έδειξε ένα κουβούχλιο, ένα μικρό δωμάτιο, το οποίο είναι ολοκένουργιο. Έχει φτιαχτεί από ό,τι μας είπε εδώ και με 3-4 χρόνια, δεν ξέρω πόσο.
Ναι.
Προορίζεται, είναι καθαρά σαν χώρος ασφαλείας. Είναι ο χώρος όπου εκεί θα υπάρχει ο έλεγχος από τους ανθρώπους της ασφάλειας των δικαστηρίων. Κι όμως αυτός ο χώρος παραμένει άδειος.
Ναι,
δεν
χωρίς πρόσωπο δηλαδή. Δεν υπάρχει φρουρός. Να επανέλθουμε λίγο πολύ γρήγορα, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τρέχεις. Δεν έχουμε μάθει κάτι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε πώς και βρέθηκε, εννοώ πώς τον εντόπισαν στην Πάτρα, πώς και εντοπίστηκε. Μάλλον επειδή κυκλοφόρησε η φωτογραφία του και το όνομα τυπώνυμό του.
Μάλιστα. Κυκλοφόρησε η φωτογραφία του.
Δεν είπε κάτι, δεν γνωρίζουμε αν είπε κάτι την ώρα της σύλληψής του.
Όχι, όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
Μάλιστα.
Σημασία έχει ότι βρέθηκε. Όπως επίσης δεν είπε και κάτι την ώρα που μπήκε μέσα στο γραφείο 23 του πρωτοδικείου, που είναι το γραφείο όπου καταδίδονται τα δικόγραφα, και άρχισε να πυροβολεί προς το έδαφος βασικά, αλλά από ό,τι μας είπαν και οι υπάλληλοι με τους οποίους μιλήσαμε, μάλιστα μιλήσαμε την ώρα ακριβώς που έμπαιναν στο ασθενοφόρο, που τους μετέφεραν προς το νοσοκομείο. Μας είπαν ότι δεν υπήρξε καμία συχομηθεία, δεν τους είπε κάτι ο άνθρωπος αυτός, απλά άρχισε να πυροβολεί προς το έδαφος και κάποια από τα σκάγια εξωστρακίστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματίσουν 3 υπαλλήλους, ενώ άλλη μία πήγε στο νοσοκομείο λόγω του ψυχιατρικού, για ψυχιατρικούς λόγους, δηλαδή λόγω του σοκ που
πανικό.
Υπέστη η γυναίκα.
Μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό που λες με τη σφαίρα που εξωστρακίστηκε, όντως κάπως έτσι πρέπει να έγινε, που σημαίνει ότι πάντως πυροβολούσε σχεδόν αδιακρίτως. Θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για πολύ χειρότερες καταστάσεις, για θύματα. Και αυτός που τραυματίστηκε στο πόδι, από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, που διάβασα και εγώ δηλαδή, ήταν αρκετά σοβαρό το τραύμα, γιατί χρειάστηκε να το σφίξουν με ένα καλώδιο, γιατί έχανε πολύ αίμα ο άνθρωπος.
Ναι, ναι. Με το λεγόμενο τουρνικέ που έχουν
τουρνικέ.
Οι αστυνομικοί.
Ναι.
Είναι εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί για πρώτες βοήθειες, να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε όποιον τις έχει ανάγκη. Άρα, ευτυχώς βρέθηκαν εκεί, το βοήθησαν τον άνθρωπο, τους ώστε να σταματήσει η αιμορραγία και να μπορέσει να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ. Σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ, γιατί τώρα θα πάμε. Καλό απόγευμα και σε σένα. Συνεχίζεται, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ. Από λεπτό σε λεπτό αλλάζουν τα πράγματα και τα δεδομένα. Δηλαδή, η ιστορία αυτή, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει ξεκινήσει από τις 10.30 το πρωί. Όταν πρώτο έγινε αυτό το πρωτοφανές, θα έλεγα, για περιστατικό. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό εύκολα. Να μπει ένοπλος και να αρχίσει να πυροβολεί αδιακρίτως. Αυτό που ένα στοιχείο βέβαια που δίνει, δημιουργεί έτσι μια ιδιαιτερότητα, είναι και η ηλικία του δράστη, καθώς και το γεγονός ότι κυκλοφορούσε τόσο καλά οπλισμένος. Και με καραμπίνα και από ό,τι ακούμε τώρα και με το 38χρονο περίστροφο. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Νίκο Ρίγα, που είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρίγα.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη.
Γεια σας. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Αυτός ο άνθρωπος, τι έχετε μάθει εσείς μέχρι τώρα και πώς μπόρεσε να περάσει από τον έλεγχο, αν υπήρξε τέτοιος? Και ταυτόχρονα θα τα βάλω όλα μαζί για να τα πείτε κι εσείς όλα μαζί. Πώς είναι δυνατόν τόσες ώρες από το πρωί και να μην έχει εντοπιστεί και συλληφθεί ένας ένοπλος δράστης?
Εντάξει, συνελήφθη μέσα σε λίγες ώρες. Είπαμε την πρώτη στιγμή ότι θα υπάρξει σύλληψή του. Και βλέπετε ότι συνελήφθη εκτός Αττικής σε ένα νομό που έχει απόσταση από εδώ 2-2,5 ώρες. Έγινε άμεση κινητοποίηση, υπήρχε έρευνα σε όλα τα σημεία. Τελικά είχαμε τη σύλληψη που είναι μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, που έχουμε τον δράστη, ο οποίος απολογηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Το θέμα είναι πολύ πιο. Έχει μεγαλύτερες ρίζες και πρέπει να δούμε κάποια στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να λύσουν τις διαφορές τους με τις διάφορες υπηρεσίες με αυτόν τον τρόπο. Άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν ψυχολογικά ή ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα, άνθρωποι οι οποίοι εκεί έξω δεν δίνουν μεγάλη αξία στη ζωή, ούτε στη δική τους,
ναι,
ούτε και στην ζωή των συνανθρώπων τους.
Σίγουρα.
Αυτό είναι κοινωνιολογικό πρόβλημα και δεν είναι αστυνομικό. Η αστυνομία κάνει
τη δουλειά. Καλά κάνετε και το θέτετε σε αυτή τη φάση.
Και να πούμε ότι η φύλαξη των δικαστικών, γιατί ακούγονται πολλά, η φύλαξη των δικαστικών κτηρίων ανήκει στην δικαστική αστυνομία, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος Κοβός για ένα ουσιαστικά κενό κουβούκλιο που υπάρχει στη Λουκάρεως, εκεί στο εφετείο, στο πρωτοδικείο, γνωρίζετε εσείς κάτι γι' αυτό?
Όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχω γνώση του πλέγματος ασφαλείας γύρω από τα δικαστικά.
Ναι. Άρα δηλαδή,
εγώ είμαι εκπρόσωπος εργαζομένων,
ναι,
αυτό που οφείλω να πω.
Σωστά, λέω, μήπως γνωρίζετε. Γιατί για παράδειγμα, προφανώς έπρεπε εκεί να στελεχωθεί με κάποιο φρουρό από τη δικαστική αστυνομία, λέτε. Η δικαστική αστυνομία έπρεπε να το γνωρίσει.
Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη της φύλαξης των δικαστικών κτηρίων γνωρίζουν ακριβώς ποιο πλέγμα προστασίας πρέπει να υπάρχει.
Ωραία.
Ποιος αριθμός φύλακων πρέπει να υπάρχουν εκεί, σε ποια σημεία. Αυτό ούτως ή άλλως τις επόμενες μέρες θα είναι και το επίδικο του δημοσίου διαλόγου.
Βεβαίως,
το μόνο σίγουρο,
βεβαίως,
το μόνο σίγουρο ότι ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον νεκρό.
Θα μπορούσαμε όμως, ξέρετε, πήγαμε πολύ κοντά σε αυτό. Θα μπορούσαμε. Βεβαίως. Και αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί.
Ταχύ ανάρρωση στους εργαζομένους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δέχτηκαν απρόκλητα αυτή την επίθεση. Και να ας ελπίσουμε ότι είναι το τελευταίο. Όμως η κινητοποίηση ήταν άμεση, η σύλληψη ήταν άμεση και πλέον πρέπει να ακούσουμε και την απολογία του δράστη.
Βεβαίως.
Για να δούμε τελικά για ποιο λόγο προέβη σε όλο αυτό που
μπορεί. Εάν βεβαίως έχει σωαστά φρένας, αν μπορεί να αρθρώσει λόγο και να πει γιατί το έκανε, γιατί μέχρι τώρα οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι αρκετά συνάρτητες, επιτρέψτε μου κύριε Ρήγα. Δηλαδή ότι είναι ρακοσυλλέκτης, ότι δεν είχε τίποτα να χάσει, ότι περίμενε τη σύνταξή του και τα 400 ένσημα που δεν του τα έδωσαν, ότι σχεδόν το είχε προσχεδιάσει γιατί είχε.
Προβληματίζει επίσης και το ηλικιακό, η ηλικία του δράστη. Συνήθως τέτοιες συμπεριφορές δεν τις βρίσκουμε από πολύ από υπερήλικες και μάλιστα κοντά στα 90 χρονών σχεδόν.
Ναι.
Αλλά γενικά πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η επιθετικότητα, γιατί κάποιος μια διαφωνία που έχει με μια υπηρεσία την εκδηλώνει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση της πίεσης έξω των ανθρώπων. Νομίζω οι ψυχολόγοι μπορούν να μας απαντήσουν καλύτερα.
Και
βλέπουμε
οι ψυχολόγοι
ότι
και οι εγκληματολόγοι.
Για ένα μέτρο παρκαρίσματος μπορούμε
αυτό
να σπάσουμε
σας
το πόδι μια
τώρα
γυναίκα.
Μέσα στο μυαλό μου ήσασταν, γιατί εδώ για εντελώς ασήμαντη αφορμή, όπως αυτή που αναφέρεται τώρα με το πάρκινγκ, με την επιθετική συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου στο Παγκράτη σε βάρος νέας οδηγού, και γίνεται αυτό που γίνεται. Και δεν θα γίνει τώρα για έναν άνθρωπο.
Και να το πούμε και λίγο, να προσθέσουμε ακόμα περισσότερο, να το πάμε λίγο παραπέρα. Και για μια διαφωνία δύο νεαρών αγοριών για μια κοπέλα, εύκολα μπορεί κάποιος να κόψει ένα μαχαίρι στην καρδιά ενός νέου, αφενός να ένας νέος χάσει τη ζωή του, αφετέρου ένας νεαρός να καταστρέψει τη ζωή του, μια κοπέλα να είναι με ψυχολογικά προβλήματα, λογικό είναι αυτό. Βλέπουμε δυστυχώς ότι υπάρχει μια έξαρση σε όλες τις ηλικίες. Αυτό πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία, να δούμε τι φταίει, να δούμε τα αίτια και να τα κόψουμε όσο το νωρίτερα γίνεται.
Ναι, να λάβουμε μέτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρήγα, κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κύριος Νίκος Ρήγας, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Έχω ακούσει αρκετές ενστάσεις και αρκετές αιτιάσεις σε βάρος των αστυνομικών. Δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να τους αυτή τη στιγμή να ταυτιστούμε με αυτό, μέχρι να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ξέρετε, δεν είναι πάντα εύκολο να κάνεις μια τόσο εύκολη κριτική. Από την άλλη, αυτό το θέμα λοιπόν με την ένοπλη διπλή επίθεση σε δημόσια κτίρια έχει πάρα πολλές παραμέτρους γύρω-γύρω. Πάρα πολλές. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο, μπορεί να σας ακουστεί και κάπως περίεργο και θα το πω πολύ προσεκτικά. Την επόμενη φορά και τις επόμενες φορές, σήμερα, αύριο, πρωί-πρωί, που έρχονται άνθρωποι στον ΕΦΚΑ, στην εφορία, στις τράπεζες, στα ταχυδρομεία, τα πρώην ταχυδρομεία τέλος πάντων, ό,τι έχει απομείνει, στην ΕΙΔΑΠ, γενικώς, στις υπηρεσίες αυτές δημόσιας ωφέλειας. Οι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι τους, καλό είναι να φέρονται έτσι με ιδιαίτερη ευγένεια και με αρκετή ανοχή και ταυτόχρονα με διπλωματία, αν θέλετε, στους πολίτες. Πρώτα απ' όλα γιατί έτσι πρέπει να κάνουν. Βρίσκονται εκεί γιατί είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Γιατί τους πληρώνει το ελληνικό κράτος, το οποίο με τη σειρά του το πληρώνει, το τροφοδοτεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Οπότε έχει κάθε δικαίωμα, ακόμα, εγώ θα πω, και να θυμώσει. Λοιπόν, καλό είναι να μην κρατούν τόσο αλαζονική συμπεριφορά, γιατί καμιά φορά γυρίζει ο διακόπτης, προς Θεού δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, ούτε να δώσω άλοθη σε κάποιον, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, γυρίζει ο διακόπτης και εκεί μετά απασφαλίζει το άτομο. Εσείς που όλοι μας που ευτυχώς λόγω του ΓΚΑΒ δεν πολύ πηγαίνουμε πια, αλλά εκεί που πρέπει να πάμε, καλό είναι να το προσέχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Επίσης, ο θυμός. Ο θυμός είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλος. Ακόμα και αν εκπορεύεται από έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει οποιοδήποτε παθολογικό αίτιο, δεν θα πω εγώ ψυχολογικά προβλήματα και τελείωσε, ένα παθολογικό αίτιο που ενδεχομένως να έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ακόμα και σε μια ηλικία κατά την οποία θεωρούμε ότι έχουν λίγο ηρεμήσει, έτσι, έχουν κατασυγάσει τα πνεύματα. Και όμως, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ευτυχώς, ξαναλέω και το τονίζω, που δεν θρηνήσαμε θύματα ή βαριά τραυματισμένους, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να γίνει, γιατί μιλάμε για κανονικά όπλα, για κανονικές πραγματικές σφαίρες. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τη σεισμική δραστηριότητα που τις τελευταίες ώρες δείχνει να έχει μια κάποια ένταση και κάποια κλιμάκωση στον ελλαδικό χώρο, ξεκινώντας από τη Σκιάθο και πηγαίνοντας και αλλού. Μαζί μας ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο δόκτωρος σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Πολύ χαίρομαι που σας ακούω, σαν επιστήμονα, αλλά γιατί, όχι για το λόγο
όμως. Γέλαδος όμως, ναι.
Ναι. Λοιπόν, Σκιάθος τώρα. Σήμερα έχουμε Σκιάθο. Έχουμε μια κλιμακούμενη, ας πούμε, εμφάνιση της σεισμικής ακολουθίας. 4,7, ναι, 4,8. Ναι. Τι γνωρίζετε εσείς για την περίπτωση?
Σήμερα, τις τελευταίες ώρες ιδίως, είχαμε ένα, θα έλεγα, μπαράζ από σεισμικές δονήσεις στην Σκιάθο, με μεγέθη που έφτασαν πρώτα μέχρι το 4,7 και λίγη ώρα αργότερα έφτασε και το 4,9, αυτό είναι το τελικό μέγεθος που έχει δώσει για τον μεγαλύτερο μέχρι τώρα σεισμό το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Βεβαίως οι μεγαλύτεροι από αυτούς τους σεισμούς έγιναν αισθητοί σε ευρύτερες περιοχές, στη Θεσσαλία και στην Αττική ακόμη. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι όσοι προηγήθηκαν του 4,9 σήμερα ήταν προσεισμοί του. Όλοι έχουν μικρότερα μεγέθη, άρα ήταν προσεισμοί του. Είδαμε τον 4,7 να ακολουθείται από πολλούς άλλους πριν γίνει ο 4,9. Ακολουθείται ο 4,7 από άλλους και λέμε αυτοί είναι οι μετασεισμοί του. Δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος στις εκτιμήσεις μας. Ο 4,7 είχε τους δικούς του μετασεισμούς. Όλοι αυτοί όμως, οι μετασεισμοί του 4,7, μαζί με τον 4,7, όλοι μαζί, τώρα πλέον βλέπουμε ότι αποτέλεσαν προσεισμούς του 4,9, που είναι ο μεγαλύτερος μέχρι αυτή τη στιγμή. Μετά τον 4,9, το τελευταίο περίπου 3 τέταρτα της ώρας που έχουν μεσολαβήσει, έχουν γίνει και άλλοι με μικρότερα μεγέθη. Άρα η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι αρκετά δυναμική, θα έλεγα, με την έννοια ότι γίνονται πολλοί σεισμοί σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Κάπως ευχάριστο είναι ότι η περιοχή δεν έχει ιδιαίτερα υψηλό σεισμικό δυναμικό, ούτε εκεί που γίνονται τώρα οι εστίες γνωρίζουμε, μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε κάποιο μεγάλο ρήγμα. Σίγουρα υπάρχει, για να υπάρχουν σεισμοί υπάρχει ρήγμα, εμείς δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Δεν ήταν γνωστό το ρήγμα?
Όχι, εάν ήταν ένα μεγάλο ρήγμα θα το γνωρίζαμε σίγουρα, ναι. Άρα είναι μάλλον μικρότερο.
Μάλιστα.
Τη γειτονική Αλόνισο,
ναι,
το 1965 είχε κάνει μέγεθος σημαντικό, 6,1, και είχε και βλάβες εκείνος ο σεισμός, αλλά δεν είναι η ίδια εστία. Οπότε
μάλιστα,
τα συναξιολογούμε όλα αυτά,
ναι, ναι, ναι,
και καταλήγουμε στο ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι ίσως να μην έχουμε τα χειρότερα τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό.
Είναι
γι' αυτό
νωρίς.
Χρειάζονται δύο πράγματα. Νομίζω ότι εμείς, οι επιστήμονες δηλαδή, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις εκτιμήσεις
που κάνουμε, ούτε να, αν θέλετε, υπερεκτιμούμε τον κίνδυνο, ούτε να είμαστε απόλυτα καθησυχαστικοί τη στιγμή που δεν μας το λένε αυτό ακόμα προς το παρόν τα στοιχεία μας.
Μάλιστα. Είδατε απόλυτα κατανοητό.
Με κάποια επιφυλακτικότητα.
Ναι, ναι, και τα παρακολουθούμε λέξη προς λέξη αυτά που λέτε, γιατί είναι και άρτια επιστημονικά, δεν το συζητώ, αλλά είναι και,
πάρα πολύ.
Και είπατε ότι πάμε βήμα-βήμα. Έτσι
και
αλλιώς,
δεύτερο,
ναι, παρακαλώ.
Και το δεύτερο, οι κάτοικοι του νησιού και των γύρω νησιών να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Θα πει κάποιος ποια είναι αυτά τα μέτρα. Είναι νομίζω πολύ γνωστά πλέον. Αλλά κι αν κάποιος δεν τα θυμάται, οι ιστοσελίδες είναι εδώ. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας τα έχει αναρτημένα στην ιστοσελίδα του, το ίδιο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στις ιστοσελίδες πλέον των περισσότερων δήμων της χώρας.
Βέβαια.
Μπορεί λοιπόν κανείς να τα βρει και να θυμηθεί.
Σωστά.
Τι είναι αυτό που κάνουμε όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σεισμική έκταση.
Μάλιστα. Και το κυριότερο εγώ να πω, επειδή είναι και μέρη που μπορεί να έχουν και παλαιά κτίσματα, επικίνδυνα, τουλάχιστον να μην μπαίνουν μέσα σε αυτά ή να μην μένουν μέσα σε αυτά όσο μπορούν. Ευτυχώς ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός τώρα, οπότε ας το αποφύγουν.
Είναι και αυτό μέσα στις οδηγίες.
Α, μάλιστα.
Πολύ
κύριε Παπαδόπουλε, έλεγαν νωρίτερα εδώ οι συνάδελφοι Μαρία Σφυρόρα και Βούλα Κλουσοπούλου ότι είχαμε και σεισμική δραστηριότητα και μέχρι τα Δωδεκάνησα. Είναι διαφορετική αυτή η...
Εντελώς διαφορετική.
Εντελώς. Σε ποιο σημείο?
Είναι μια σεισμική δόνηση μικρότερου μεγέθους, 4,1, βόρεια από την Κάρπαθο, μέσα στη θάλασσα, δεν μας απασχολεί.
Προς το παρόν μένουμε εκεί.
Μικροπτέσμα θα έλεγα.
Μικροπτέσμα. Τώρα με τσιγκλίζει λίγο, αλλά η ώρα είναι και 28 και πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αλλά είχατε κάνει κάτι φοβερές δηλώσεις πριν από λίγο καιρό σχετικά με την δραστηριότητα του Κορινθιακού. Αλλά...
Ας μην το επαναφέρουμε τώρα, έχουμε τη Σκιάθο σήμερα.
Εντάξει,
ναι,
το καταλαβαίνω και το σέβομαι.
Με περισσότερη ψυχραιμία κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε και
να
αυτά.
Να τα πούμε, υπάρχει... να τα πούμε.
Ναι, ναι. Βεβαίως,
σας
υπάρχει
ευχαριστώ.
Περιθώριο να τα πούμε, βέβαια.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο δόκτωρ σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, για τη σεισμική δραστηριότητα στη Σκιάθο. Έχει φτάσει και μέχρι τα 4,9. Ακούσατε ότι είναι επιφυλακτικός. Ας είστε και εσείς όλοι προσεκτικοί. Νωρίτερα που υπήρξε επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή του νησιού, μας διαβεβαίωσε ότι... είναι σίγουρο ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια προβλήματα στο νησί, στη Σκιάθο. Και θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς και η Σκιάθος και η Σκόπελος και η Αλόνισος, αλλά κυρίως η Σκιάθος, είναι και πόλος έλξης για τους τουρίστες. Ξεκινάει σιγά σιγά η τουριστική περίοδος τώρα από 1η Μαΐου. Αυτό ελπίζω να μην σημαίνει κάτι και δεν θα σημαίνει δηλαδή. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στο Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από το ERTECO, την πλατφόρμα στην οποία συναντάτε όλα τα ραδιόφωνα και τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Και πάμε στο και μισή και στους τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Trip to the stars, can you find your way back?
Εδώ είμαστε πάντα. Είναι σήμερα Τρίτη, 28 έχει ο Απρίλης. Άνοιξη ολούθε. Σε ποια ελληνική ταινία έλεγε αυτή τη φράση, αυτό το επίρρημα δηλαδή, όχι την άνοιξη, το ολούθε. Και ποιος? Και όλα αυτά μέχρι την Πέμπτη το βράδυ, οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία έως και 13 βαθμούς από αυτό που είμαστε τώρα, δηλαδή θα πιάσουμε, δεν θα πιάσουμε τους 15-16. Έρχεται, λέει, ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία. Εδώ είμαστε, Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυροέρα και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 605. Και βλέπετε το αστυνομικό δελτίο έχει, που μας έφερε εκπλήξεις, δυσάρεστες βέβαια, προηγείται μπροστά στα άλλα θέματα που είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πολύ σοβαρά, όπως και αυτό που αναφέρεις αγαπητέ Σπύρο σχετικά με το τι συμβαίνει, με την πιθανή, όπως εσύ την αναφέρεις, πιθανή εκτροπή σε θεσμούς για την ελληνική δικαιοσύνη, σχετικά με την υπόθεση της δικογραφίας και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι κάτι που από χτες το συζητάμε για το θέμα των υποκλοπών, για το πώς αντέδρασε το Πασόκ και στη συνέχεια και τα άλλα κόμματα. Και πάρα πολύ συζήτηση γίνεται από το πρωί και με αυτή την ανοιχτή επιστολή, την παρέμβαση θα έλεγα εγώ τη δημόσια μέσα από εφημερίδα 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αισθάνονται οι ίδιοι, έχουν την εκτίμηση και την αίσθηση ότι συμπεριφέρεται ή φέρεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός απέναντι στους βουλευτές. Πολλή συζήτηση και κυρίως γύρω από το τι πρόκειται να γίνει και πολιτικά, γιατί αναμένουμε εντός του Μαΐου και την εμφάνιση ή πάντως την ανακοίνωση της δημιουργίας νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών, λίγο πολύ τα έχετε ακούσει. Και φυσικά εννοείται, αυτό εννοείται, δεν έχουμε ξεφύγει από αυτό, παραμένουμε στην κατάσταση του πολέμου, της πολύ ψυχρής κλιμάκωσης μεταξύ, του νέου ψυχρού πολέμου θα το έλεγα εγώ και αρκετοί αναλυτές μαζί μου, μεταξύ Αμερικής και Ιράν, χωρίς διέξοδο, με τους δείκτες στα καύσιμα, στην ενέργεια και γενικότερα στη τσέπη μας να βαράνε κόκκινο, να χτυπούν κόκκινο. Φωτιά και πάλι στο πετρέλαιο από χθες και ειδικά και σήμερα, με ρεκόρ στις μετοχές. Να δούμε αν θα γίνει κάτι με τα στενά του Ορμούς και αν αυτό το παζάρι που γίνεται με το ανοιγό κλεισμά τους θα κρίνει τα πάντα. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο συνάδελφός μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Μια και η ώρα. Ελένα. Καλησπέρα, Άκη. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Ξέρω ότι τρέχεις και εσύ τέτοιες ώρες. Μια και έχει περάσει η ώρα από 5.30 στην ώρα της Ελλάδας τουλάχιστον. Έχεις κανένα νέο που να αφορά αυτά που λέμε και να μας κάνει λίγο να νιώσουμε μια μικρή τόση δά αισιοδοξία?
Νομίζω ότι όσο και να είναι κανείς καλοπροαίρετος και να θέλει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, οι αγορές δεν βοηθούν σε αυτό. Και μιλάω κυρίως για την αγορά πετρελαίου και βέβαια και για τις αγορές για τα χρηματιστήρια, αλλά κυρίως το πετρέλαιο. Πώς θα μπορούσε να είναι κανένας αισιόδοξος όταν από την προηγούμενη Πέμπτη είμαστε σε μια νέα φάση ανόδου. Σήμερα κάποια στιγμή πέρασε και τα 112 δολάρια το βαρέλι. Τώρα είμαστε περίπου στα 111,50. Είμαστε δηλαδή σχεδόν 3 δολάρια υψηλότερα από χθες. Αν βάλει κανένας ότι και την Παρασκευή ήμασταν άλλα 3, άρα 3 και 3, 6 δολάρια από την Παρασκευή. Είχε τσιμπήσει και άλλο ένα σε σχέση με την Πέμπτη. Θα σου έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με την Πέμπτη είμαστε περίπου 7 δολάρια πάνω. Αυτό, ξαναλέω, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ενώ αν διατηρηθεί εδώ, αν κρατηθεί. Κανένας δεν ξέρει μια δήλωση του Προέδρου Τραμπ πώς θα μπορούσε να γυρίσει τα πράγματα τούμπα.
Και ενώ εγώ η πτωχή εδώ, ο δημοσιογράφος, ρωτάω για κάθοδο, για πτώση, μπορεί να ακούσουμε και για νέα άνοδο. Κατάλαβα.
Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Αυτό που θα θέλω να πω είναι ότι τι γίνεται στην εσωτερική αγορά και πόσο, και πόσο αυτά τα πόνερα φτάνουν και σε εμάς. Φτάνουν πάντα με μια χρονοκαθυστέρηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αργά ή γρήγορα φτάνουν. Δηλαδή, ναι. το αν εμείς αυτή την αναταραχή, την νέα αναταραχή, θα τη δούμε στην Αντλία μετά από 2, 3 ή 4 μέρες, αυτό δεν κάνει και μεγάλη διαφορά. Ισχύει αυτό που λέμε, αργά ή γρήγορα θα φτάσουν και εδώ.
Ναι.
Ήδη τα δηληστήρια σήμερα τσίμπησε άλλο ένα λεπτό επάνω. Το Σάββατο είχε πάρει άλλα 2 λεπτά επάνω. Είμαστε περίπου 4 λεπτά επάνω ακριβότερα και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης στα δηληστήρια. Αυτά τα 4 λεπτά, επειδή είναι χωρίς ΦΠΑ, όταν θα φτάσουν στην Αγγλία ενδεχομένως να είναι και 5 και 6 λεπτά. Μέχρι στιγμής η Αγγλία είναι περίπου στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας. Κάποια δηληστήρια που αγόρασαν το Σάββατο που ήταν αυξημένη η χοντρική, ανέβαζαν τιμές. Κάποια άλλα που έχουν ήδη απόθεμα έχουν τις ίδιες τιμές. Πάντως, πτωτική πορεία δεν βλέπω. Στην καλύτερη περίπτωση σταθεροποιητικά. Και ξαναλέω, κάποια πρατήρια έχουν ήδη ανεβάσει τιμές.
Να ρωτήσω κάτι, Άκη. Το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus, είναι κάτι που μπορεί να γύρει την πλάστιγκα ακόμα πιο αρνητικά σε αυτά που συζητάμε?
Αν ο ΟΠΕΚ αποδειχθεί ότι είναι αυτό που λέμε συμπαγής με μία χώρα λιγότερη, με τα Εμιράτα εκτός, αν οι υπόλοιπες χώρες που παραμένουν εντός φανούν ότι έχουν μία συμπαγή, ένα ενιαίο μέτωπο, τότε δεν νομίζω ότι, γιατί θεωρητικά, με βάση το πώς το ερμηνεύουν Αμερικανοί αναλυτές, η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κανονικά πρέπει να επιδράσει θετικά στις τιμές, δηλαδή να τις οδηγήσει προς τα κάτω.
Ναι.
Είναι κάτι που η Αμερική θα το ήθελε. Η Αμερική γενικά θέλει να αποδυναμωθεί ο ΟΠΕΚ. Εάν λοιπόν η αποχώρηση των Εμιράτων οδηγήσει σε αποδυνάμωση του ΟΠΕΚ, τότε μπορεί να δούμε τις τιμές να πέφτουν. Αν πάλι ο ΟΠΕΚ, ξαναλέω, στείλει το μήνυμα ότι μπορούμε και χωρίς εσάς, δηλαδή μπορούμε και χωρίς τα Εμιράτα, τότε ενδεχομένως αυτή η αποχώρηση να μην κάνει κάποια διαφορά. Είναι η 8η κατά σειρά, από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο, η 8η κατά σειρά πετρελοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή μεταξύ των πρώτων, για να πεις ότι φεύγει ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Οπωσδήποτε είναι ένας παίκτης σημαντικός. Εξαρτάται πώς θα αντιδράσουν, αν θα δημιουργήσει αποσταθεροποίηση στα υπόλοιπα κράτη που παραμένουν στον ΟΠΕΚ αυτή η αποχώρηση, ή αν θα θα είναι ενιαίο το μέτωπο.
Μάλιστα.
Οπότε δεν θα δούμε κάποια επίδραση.
Έτσι όπως το λες είναι, πραγματικά και εγώ διάβαζα λίγο, γιατί έχουμε ξεχάσει μέσα σε όλα, έχουμε αρκετά ξεχάσει την ιστορία του ΟΠΕΚ και γενικότερα το ποιες χώρες συμμετέχουν και λοιπά, γιατί έχουμε μπλέξει με άλλες καταστάσεις. Τώρα, σε αυτό το σημείο, Άκη, μάλλον θα σε ευχαριστήσω για να συνεχίσεις και εσύ τη δουλειά σου και το ρεπορτάζ και εμείς στην εκπομπή. Ας ελπίσουμε ότι πολλά από αυτά που μας είπες, και δεν είναι αιχμή, θα διαψευστούν όλα. Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Άκη. Καλά, τι αντανακλαστικά είναι αυτά, αγαπητέ μου Μίτσο και αγαπητέ μου Γιώργο. Και οι δύο έχετε βρει την ταινία φυσικά, άντε να το κρατήσω λίγο ακόμα, ένα μην το πάρει ακόμα το ποτάμι, που σε ποια ταινία και ποιος κωμικός ηθοποιός έλεγε τη φράση, το επίρρημα, ο Λούθε. Πολύ αγαπημένη ταινία, δηλαδή όσες φορές και να τη δεις, εκατοντάδες, χιλιάδες φορές, κλαις από τα γέλια, και ειδικά με εκείνη τη σκηνή στο καφενείο. Η είδηση της μέρας την ακούσατε και από νωρίτερα, είναι πάντως αυτή που αφορά την δράση του 89χρονου δράστη, του ένοπλου και επικίνδυνου, όπως όλα αποδεικνύουν και δείχνουν, δυστυχώς για εκείνον, Συνελήφθη στην Πάτρα λοιπόν πριν από λίγη ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμαζόταν, γι' αυτό και βρέθηκε στην Πάτρα, να διαφύγει στην Ιταλία και από εκεί να φτάσει μέχρι το Στρασβούργο. Άγνωστο γιατί και με τι ακριβώς είχε σκοπό να κάνει, το σίγουρο είναι ότι ήταν οπλισμένος. Ήταν και οπλισμένος και ήταν και παραμένει επικίνδυνος. Μεγάλη αναστάθμιση σήμερα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή. Εγώ εξακολουθώ να έχω την απορία για το πώς ταξίδεψε, δηλαδή μπήκε κανονικά σε εκτέλ και ήταν και οπλισμένος και αν εκπυξοκροτούσε το όπλο και αν το ένα και αν το άλλο. Πραγματικά δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Ναι. Τώρα, ακούστε, είχαμε κανονίσει μια εξαιρετική, πιστεύω, συζήτηση με τον καθηγητή μας, θα τη συμπτύξουμε λίγο χρονικά, αλλά θα πάρουμε νομίζω τις πληροφορίες. Αναφέρομαι στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο, γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό μαθαίνουμε πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μονοπολεί το ενδιαφέρον και έχει μπει στη ζωή μας. Έχει μπει χωρίς έξοδα, έχει μπει κανονικά στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, εμείς διαβάζουμε και μελετούμε το θέμα για το αν πρέπει να σκύψουμε πάνω από θέματα ασφάλειας, διαρροής προσωπικών δεδομένων, phishing και όλα αυτά που μπορεί να κάνουν ακόμα και την κατάσταση αυτή να δημιουργήσει ένα είδος κυβερνοεγκλήματος, εγκλήματος ή hacking. Και είπαμε να το συζητήσουμε τον κύριο Χρήστο Δίου το θέμα. Ο κύριος Δίου είναι αναπληρωτής καθηγητής πληροφορικής και τηλεματικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για την υπομονή σας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, γιατί δεν σας κρύβω ότι επ' αφορμή της δικής μας συζήτησης, αρκετοί συνάδελφοι μου έλεγαν να το ρωτήσεις τον καθηγητή για το αν πράγματι αυτό το πρόγραμμα Μύθος όντως έχει λόγους να ανησυχεί και φορείς και κυβερνήσεις. Εσείς θα μας πείτε το τι και το πώς, παρακαλώ.
Μπορώ να σας κάνω μία σύνοψη για αυτό το μοντέλο. Αυτό πρόκειται για ένα μοντέλο της Anthropic, είναι η εταιρεία που έχει το μοντέλο Claude και είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο που ανέπτυσαν εσωτερικά. Αυτές οι εταιρείες διαρκώς ενημερώνουν και αναπτύσσουν νέα μοντέλα. Το ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το report που έχουν βγάλει είναι το πιο αποτελεσματικό μοντέλο που έχει παράξει αυτή η εταιρεία, ενδεχομένως το πιο αποτελεσματικό μοντέλο συνολικά. Αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο που παρατήρησαν στις δοκιμές τους ήταν ότι μπορούσε να βρίσκει πολύ πιο αποτελεσματικά από τα υπόλοιπα μοντέλα και να ασφαλείασε λογισμικό. Δηλαδή στο browser μας, στο λειτουργικό μας σύστημα. Οπότε κατάφερε να βρει πολλά κενά ασφαλείας, τα λεγόμενα zero days, δηλαδή είναι κενά ασφαλείας που δεν είναι γνωστά, δεν τα έχει εντοπίσει κάποιος ώστε να προστατευτεί, να διορθωθεί δηλαδή το λάθος.
Ναι.
Οπότε με βάση αυτό το κριτήριο αποφάσισαν να μην το βγάλουν κιόλα σε κοινή χρήση. Αυτό είναι ίσως το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο.
Ότι προκειμένου δηλαδή να αρχίσει το κακό και να μην μαζεύεται, είπαν να μην το αξιοποιήσουν καθόλου. Μάλιστα.
Ναι. Ωστόσο υπάρχουν διάφοροι ειδικοί ασφαλείας που λένε, μας καθησυχάζουν, δηλαδή εγώ δεν είμαι computer security expert, ωστόσο μας καθησυχάζουν με την έννοια ότι λένε ότι ούτως ή άλλως στα συστήματα υπολογιστών υπάρχουν διάφορα επίπεδα ασφάλειας. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να εκμεταλλευτεί κάποιος ένα κενό ασφαλείας μπορεί να πρέπει να έχει πρόσβαση στο δίκτυο. Το να το αποκτήσει αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε δεν είναι ότι δηλαδή, θέλει η τέλεια του κόσμου. Ναι. Καμιά φορά είμαστε λίγο υπερβολικοί. Ωστόσο, υπάρχει όντως ένα μοντέλο το οποίο έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει πολύ πιο αποτελεσματικά και να ασφαλεία σε λογισμικό. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση.
Έτσι και αλλιώς, κύριε Δίου, νομίζω ότι και μαζί οι δυο μας ή εσείς να μας εξηγήσετε και να μας αποδείξετε ότι όντως υπάρχουν κενά ασφαλείας ή κάποιος άλλος, όπως λέτε, που μπορεί να είναι καθήλυν αρμόδιος ή ολόκληρη φορείς. Έτσι κι αλλιώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει τόσο πολύ απλώσει τα πλοκάμια της και δεν το λέω απαραίτητα αρνητικά, αλλά έχει τόσο πολύ μπει σε καθημερινή χρήση που είναι αυτό, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Έτσι
Όχι,
δεν είναι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι πώς θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε εντός εισαγωγικών με αυτά τα μοντέλα, να τα χρησιμοποιούμε δηλαδή σαν εργαλεία που είναι, με αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο. Αυτό είναι η πρόκληση και το ερωτηματικό.
Διάβαζα μια, την εισήγηση της κυρίας Αντωνάκου, της Γενικής Διευθύντριας της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο Φόρουμ των Δελφών, που έλεγε ότι κάπως έτσι φαίνεται ότι φτάσαμε στο σημείο να μιλά στη μηχανή και να σου απαντάει με τον πιο φυσικό τρόπο. Ναι. Και θα περίμενε κανείς ότι η συγκεκριμένη επιστήμον, τεχνοκράτησα, δεν ξέρω πώς να την πω, θα ήταν λίγο πιο, πώς να το πω, θα το έλεγε, το πράγμα θα το έβλεπε πιο ορθολογικά. Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτησή της και μια και το είπατε κι εσείς, πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κρατήσουμε ως εργαλείο και ως βοηθό και δεν θα αντικαταστήσει ή υποκαταστήσει ανθρώπους και δεν ξέρω τι άλλο, συναισθήματα, μηχανές και ανθρώπινο δυναμικό σε θέσεις εργασίας.
Αυτό τώρα δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να το απαντήσω, ωστόσο μπορώ να σας πω την προσωπική μου εντύπωση.
Βεβαίως,
και τι προκύπτει
από τις
αξιολογήσεις μέχρι τώρα. Πράγματι υπάρχει, τα μοντέλα αυτά έχουν πολλές δυνατότητες, πράγματα που δεν τα πιστεύαμε και εμείς ότι θα συμβούν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα. Δηλαδή ακόμα και το μύθος, αν διαβάσετε την αξιολόγηση την εσωτερική που έχει, όταν καλείται να λειτουργήσει αυτόνομα ή να λύσει μεγάλα δύσκολα προβλήματα αυτόνομα, αποτυγχάνει. Δηλαδή μετά το ελέγχει ένας άνθρωπος και διαπιστώνει ότι ακολούθησε σε κάποιο σημείο λάθος πορεία με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει την πολύπλοκη αυτή διαδικασία. Οπότε ακόμα και για την εκτέλεση των εργασιών αυτή τη στιγμή χρειάζεται η ανθρώπινη βοήθεια, να το πω, επίβλεψη. Δηλαδή γίνεται κάτι που επιταχύνει μεν τη διαδικασία, αλλά ακόμα ο άνθρωπος χρειάζεται. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αν οι αρχιτεκτονικές που έχουμε, τα μοντέλα που έχουμε, οι τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε μπορούν να φτάσουν στο σημείο με αξιόπιστο τρόπο τα μοντέλα να λειτουργούν αυτόνομα. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι με τις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες χρειάζεται και ο άνθρωπος. Απλά πολλές επιμέρους διεργασίες που αποτελούν βήματα για να λυθεί ένα σύνθετο πρόβλημα μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλέον. Αυτό είναι το γεγονός.
Και αυτό σίγουρα μας λύνει πάρα πολλά προβλήματα, πηγαίνει και την νοημοσύνη μας, την ανθρώπινη, και τις δεξιότητες και γενικότερα την εποχή μας την πηγαίνει πάρα πολύ μπροστά. Είναι σίγουρο ότι μόνο καλά μπορούμε να αποκομίσουμε από κάτι τέτοιο και να μην το δαιμονοποιήσουμε. Από την άλλη, πραγματικά έχουν υποθεί αρκετά πράγματα και δεν ξέρω πραγματικά για το... Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί. Ας πούμε, το θέμα της μηχανικής μάθησης. Δηλαδή, το γεγονός ότι μας δίνει, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, μπορώ να κάνω λάθος, μας δίνει έτοιμη γνώση. Μας σημαίνει τροφή, που λέω κι εγώ. Αυτό θα μπορέσει στο μέλλον, το λίγο πιο μακρινό, να μειώσει, να συρρυκνώσει τις ανθρώπινες ικανότητες του εγκεφάλου μας, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Αυτό που μας απασχολεί σίγουρα σαν δασκάλους, ας το πούμε, είναι πώς θα γίνει οι φοιτητές μας, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο να διατηρούν το επίπεδο ικανοτήτων που χρειάζεται ώστε να μπορεί κανείς να αξιολογεί κιόλας στην έξοδο αυτών των μοντέλων. Δηλαδή, για να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τέτοια μοντέλα, πρέπει να είναι στο επίπεδο να μπορεί να εκτελέσει την εργασία μόνος του ή μόνη της, ώστε μετά να μπορεί να αξιολογήσει και το αποτέλεσμα, την έξοδο του μοντέλου. Οπότε αν εμείς φτάσουμε σε ένα σημείο να μην καταλαβαίνουμε τι κάνει, σίγουρα αυτό δεν θα είναι καλή εξέλιξη και θα μας πάει πίσω. Επομένως, νομίζω η πρόκληση είναι να διατηρήσουμε εμείς τη δυνατότητα να εκτελούμε τις εργασίες, να έχουμε τις ικανότητες να εκτελούμε τις εργασίες και ας αφήνουμε μετά στα εργαλεία να αυτοματοποιούν μέρος αυτής της δουλειάς. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι κανείς μπορεί να εκτελεί μαθηματικές πράξεις, απλές μαθηματικές πράξεις, και μετά μπορεί να χρησιμοποιεί, ας πούμε, και έναν υπολογιστή για να το κάνει αυτό πιο γρήγορα ή αυτόματα.
Ναι.
Νομίζω είναι μια τέτοια.
Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ας πούμε, θα λέγατε.
Ναι.
Περίπου.
Και σε ό,τι αφορά τη μηχανική μάθηση, η μηχανική μάθηση είναι μια διαδικασία η οποία μας επιτρέπει με στατιστικό τρόπο, δηλαδή εξετάζοντας πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, να έχουμε τη συμπεριφορά που επιθυμούμε. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο είδους αληθινή νοημοσύνη, κατανόηση από πίσω. Αυτό είναι δηλαδή μια σημαντική διάκριση που πρέπει να κάνουμε. Επομένως, μπορεί να γίνει λάθη. Μπορεί το μοντέλο να κάνει λάθη, μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι έχει κάνει κάποιο λάθος.
Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή πολλά έχω να πω, αλλά ήδη το γεγονός ότι το πήγατε στις πανεπιστημιακές αίθουσες και γενικότερα στις αίθουσες, τη διδασκαλία, καλά κάνατε. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί οι γενιές των μεσηλίκων και πέρα και πάνω, που το χρησιμοποιούν μια χαρά το εργαλείο, νομίζω ότι επειδή ακριβώς έχουμε περάσει από το χαρτί και το μολύβι, από την κλασική παραδοσιακή μάθηση και πρόσληψη της γνώσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο μεθόδους ταυτόχρονα και με επιτυχία. Ναι. Αλλά οι γενιές που διδάσκετε εσείς, ας πούμε, στο χαροκόπιο, κύριε Δίου, δεν το, πολύ απλά μπορεί να φτάσουν σε σημείο να μην το γνωρίζουν. Γι' αυτό το συζητάμε τόσο πολύ.
Ακριβώς, ναι. Και εμάς μας απασχολεί αυτό και προσπαθούμε μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας να το κερδίσουμε αυτό. Αλλά είναι, ξέρετε, κάθε χρονιά βλέπουμε και εμείς πράγματα που δεν τα είχαμε δει. Ναι. Δηλαδή είναι μια καινούργια, μια διαρκής ανανέωση και σε εμάς.
Βεβαίως.
Αυτό το
και
κομμάτι.
Είναι και πολύ ωραία πρόκληση για το αντικείμενό σας, πληροφορική και τηλεματική. Δεν φαντάζομαι να περιμένατε ότι θα στην πορεία, ας πούμε, την ακαδημαϊκή σας, θα βρείτε και την επαγγελματική. Μια τέτοια μεγάλη πρόκληση να πρέπει να την ενσωματώσετε.
Όχι, να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ ασχολούμαι συγκεκριμένα με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, είναι το αντικείμενό μου. Ήταν πολλά πράγματα που πριν λίγα χρόνια, πριν μια πενταετία, έλεγα ότι αυτά δεν θα γίνουν. Τουλάχιστον τα επόμενα 10-15 χρόνια, οπότε ναι. Μην ανησυχείτε και διαψεύστηκα.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε, ότι σας πρόλαβαν ναι. Ας πούμε χρονικά τουλάχιστον ακριβώς. Οι εξελίξεις.
Ναι.
Μακάρι να μπορούσαμε να βελτιώσουμε και τη ζωή μας τόσο γρήγορα όσο έγινε με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή φαντάζομαι ότι εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Είναι πολλά αυτά τα στάδια που έχουμε μπροστά μας. Αλλά ειλικρινά σας λέω, εδώ αυτό είναι δική μου βέβαια αναρώτηση, για το κατά πόσο μπορούν να προλάβουν τις ανίατες ασθένειες, τον θάνατο τον ίδιο.
Ναι, ναι.
Έτσι, είναι φιλοσοφικά πλέον υπαρξιακά τα ερωτήματα.
Παρόλο που, συγγνώμη σας διακόπτω, να σας πω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σκέλος της έρευνας αυτή τη στιγμή, ασχολείται με το πώς το AI μπορεί να επιταχύνει την επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς. Ας πούμε στην ιατρική, στην ανάπτυξη φαρμάκων.
Αλήθεια είναι αυτό.
Οπότε είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πρακτικό γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ιατρική έρευνα και η έρευνα σε όλους τους τομείς επιταχύνεται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, πραγματικά και μακάρι να μείνουμε σε αυτό και κάποια στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα ξαναπούμε, κύριε Δίου, αφού είναι ακριβώς αυτό το αντικείμενό σας, με πολλά ερωτήματα που θα μαζέψουμε, ίσως και από τους ακροατές, γιατί έχει να κάνει τώρα αυτό, από τη μία δηλαδή είναι η μεγάλη πρόκληση του παρόντος και του μέλλοντος, αλλά και ταυτόχρονα μπορεί να έχουμε αυτές τις απώλειες που συζητήσαμε στις θέσεις εργασίας. Και αυτό έχει αρχίσει ήδη να γίνεται με πολύ ταχύ ρυθμό, είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δίου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
Πολύ.
Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Λοιπόν, αγαπητέ μου Βάκη, το τραγούδι που παίξαμε στην αρχή είναι το Bang a Gong, Bang a Gong ή αλλιώς Get It On. Εμείς το παίξαμε σε συνεργασία του Elton John με τους U2. Ήταν μια συνεργασία που έγινε το 2020. Ο Στέλιος, καλησπέρα στην Καστοριά, σίγουρα δεν του έχουν δώσει σύνταξη των 90 χρόνων και έκανε αυτά που έκανε και σε άλλους έχει συμβεί αυτό. Στέλιο, θα ήθελα λέει να πει η κυρία Καραγιάννη κάτι για αυτούς που δεν παίρνουν σύνταξη, να ακουστεί το παράπονο. Εννοείς που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βγάλουν σύνταξη ή που δεν θεσμοθετούν το δικαίωμα του να έχουν σύνταξη. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν είναι 90 ετών, 89 ετών ο άνθρωπος, θα έπρεπε να την έχει πάρει τη σύνταξή του, αν την δικαιούτο. Λοιπόν, εννοείται ότι ήταν τα κίτρινα γάντια, ήταν ο Μπρίλης, ο Γιάννης Γιονάκης, στο ρόλο του Μπρίλης, εκείνο το καταπληκτικό. Να, εδώ πηγαίνουν τα ζευγαράκια, ο Λούθε.
Όσο πιο πολύ με σφίγγεις, τόσο πιο μακριά πηγαίνω.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίτσο, Γιώργο, Άγγελε, Θοδωρή και Θεόδωρε. Δηλαδή, είσαστε τρομεροί, καταπληκτικοί, πράγματι από τα κίτρινα γάδια. Το Ολούθε, λοιπόν, το ακούσαμε από τον Γιάννη Γιονάκη. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη για το πολύ ωραίο του μήνυμα σχετικά με τη βία, που είναι δυστυχώς ταυτόσιμη με τον άνθρωπο και το ανθρώπινο είδος. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά. Πέρα απέναντι, ίσως βρούμε άλλα λιώτικα λιμάνια. Αγκαλιά να τραγουδάμε για όλοι οι αγγέλοι και αλάνια. Η ζωή θα είναι σε Διάννη πάνω στο φρισμένο κύμα. Μόνο αν της πάω το τζάνι, μόνο αν της όλα είναι κρίμα.